بسم الله الرحمن الرحيم كلن تي وعن وناكسن قيارتا قيمها يقدرت مدن هودي نغدغيسن يو ميل كاستو اد كوسغنتين ومالين تلادا تاريخ داي كواستيسن تحاي 12 بشا ديسمبر سنه 2017 كوسو دوادا دغيسيغا ورك راديو ورديرو دن duqeymay fuliyeen diyaaradaha cirka ayaa la sheegay inay ka dhacday qayb ka mid ah ama tuulooyin hoostaga deegaanka Hawdheegle ayadoo la tilmaamay in weerarka lala bartilmaameedsaday fariisin ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen halkaasii sida ay wararka ku heleen dadka deegaanka ayaa sheegaya in ay diyaaradahaasi duqeyeen goob la tilmaamay in xilligaasi ay ku sugnayeen kooxda Al-Shabaab ayadoo wararka qaar ay sheegayaan in la duqeyay gaari hoome ah oo la tilmaamay in Shabaab ay ku diyaarinayeen walxaha qarxa oo ay doonayeen inay ku weeraraan qayb ka mid ah fariisimada ciidamada ay ku leeyihiin gobolada dalka. Ma jiro wax warar oo ka soo baxay oo ku aadan weerarkan, balse saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo magacooda warbaahinta u diiday in la adeegsado ayaa sheegaya in weerarka uu ahaa mid qorsheysan oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuriyaha lahayn, dhowr gantaalna lala haleelay goobihii bartilmaameedka ahaa sida ay sheegeen. Waxayna tilmaameen in qasaarooyin kala duwan uu ka soo gaaray saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Allaha u naxariista, waxaa magaalada Muqdisho duleedkeeda lagu aasay Huuriye Maxamed Ibraahim Gabo oo habeennimadii xalay fiidkii ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadib qarax haleelay gaari uu watay oo lagu xiray walxaha qarxa. Wariyaha dhinta ayaa ka shaqeynaya TV-ga Kalsan asigoo horey kaga soo shaqeeyay TV-ga Royal. Waxaana maanta lagu aasay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo aaskiisa ay ka qayb galay xubno ka tirsan bahda warbaahinta iyo mas-uuliyiinta ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee nusajka ugu horeeyo Maxamed Ibraahim Macallimow. Allaha u naxariista Ibraahim waxa uu ka mid ahaa wariyaasha magaca ku leh magaalada Muqdisho dhowaan ayuuna dalka dib ugu soo laabtay asigoo shahaadada waxbarashada qaybta labaad ka soo diyaariyey waa jaamacadda Makerere ee dalkaasi Uganda. Muddooyinkii dambena waxa uu ahaa nin ka shaqeeya goobaha waxbarashada iyadoo uu wax ka dhigay mid ka mid a jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku eedeeyey maamulka gobolka Shabeellaha Hoose in ay gacasaar la leeyihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab iyadoo tiro dhowr jeer hore gobolka gudihiisa ay weerar kula kaceen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya rag ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Abaanduulaha waxa uu digniin u diray maamulka in looga shakiyo inay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab ama ay gacasaar la leeyihiin. Haddii taasi ay caddaatana ay dhibaatooyin la kulmi doonaan, waxauna tilmaamay in ay tahay wax aan la aqbali karin in gobolka mar waliba bartilmaameed uu noqday ciidamada iyo sido ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM.
Waxaan la rabaa inaan la hadlo maamulka degmada iyo deegaanka iyo shacabka Soomaaliyeed ee meeshaan degan. Ciidanka idiimid waa xoogga dalka Soomaaliyeed. Mudduu ina ka maqnaa, waxaan dhagaha la idinkaga shubay xoogga dalka Soomaaliyeed hadduu ina yimaado isbaara aynu ku bilaabanaysa, adoo xabad baad bilaabanaysa. Markay miinada Al-Shabaab dhigahayay oo ciidanka weeraraya oo shacabka weeraraya kama aynaan hadlaynin, xoogga dalku markuu yimaadeen waa ka hadlaysaa. Waxaan dhigi karnaa shakhsiyaadka Al-Shabaab abuulay waa dad ay waxku soo shubteen Al-Shabaab oo yaraan noo banaan baxa ciidamada ceebeeya, dowladda ceebeeya, waxaasi leeyihin. Laakiin waajibka anaga nasaaran marle markay istaagay shacabka waa difaacaynaa, ciidanka waa difaacaynaa, ciidankana waa soo badinaynaa, qalabkana waa badinaynaa. Al-Shabaab noo ogolaan mayna meesha mar inay ku noqoto iyana ciidanka iyo laaya iyo shacabka iyo Soomaaliya laaya. Imise baabuur oo shacabka saaran yahay halkaa lagu qaxiyo? Imise gaadiid waaweyn oo xamuulaha lagu qaxiyo? Imise hoomey waa ku dhuuclu? Imise ciidan baa lagu qaxiyo? Al-Shabaab la shaqeeya Al-Shabaab iyo mid Al-Shabaab wax ku shubta wey waxa waxaa ka shaqeynaya maamulka degmooyinka iyo gobolka waa uga digayaa inaanu u aragno inay xiidan la leeyihiin la shaqeynta Al-Shabaab. Xoogga dalka ninkii nacab Al-Shabaab ula shaqeeya. Ciidankiina aanu shuqul kuma lihidin baabuur inaad baartaan, baabuur inaad joojisaan, shacab inaad la hadashaan, wax shuqulaad ku leedihin mala. Shaqadiina waxa weeye cadowgaas inaad ka hortagtaan, cadowgaas inuusa jidkaan miina gelin, cadowgaasu meeshaan marin inuusa ka marin, cadowgaasu waddadaas inuusan weerarin shacabka iyo ciidanka maraya iyo gaadiidka dowladda oo maraya inuusan weerarin. Horta waajibaadka laydiin halkaa laydiin keenay waa sidaas. Go-aankaas dowladdu gaartay madaxweynuhu amar buu soo bixiyey uu leeyahay ninkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sidaa oo shacabka Soomaaliyeed weerara sharciga ha la soo waafajiyo.
hadalka kasoo yeeray abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Abdullahi Caanood ayaa imaanaya xilli dhibaatooyin badan sidoo kale laga tabanayay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ka oo ku aadan Trace Barooyina oo muddooyinkii dambe ku soo badanayay waddada u dhexaysa Muqdisho iyo Afgooye ayadoo laba maalin ka horna dibad bax uu ka dhacay waddadaasi taasi oo isu socodka gaadiidka ay ku joojiyeen darawallada BL ka kaxeeya ka shaqeeya Afgooye iyo magaalada Muqdisho. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer. Waalidiin iyo sidoo kale dad ayagu ka careysan in dib loogu soo celiyo Soomaaliya oo eheladooda ayaa dibadbax waxay ka dhigeen magaalada Minnesota ee dalkaasi Mareykanka, iyadoona arrintan ay imaanayso xilli dalka Mareykanka dib loogu celiyay dad dalkaasi laga soo musaafuriyey oo la geeyay magaalada caasimadda ah dalkaasi Senegal ee Jakarta. Waxaa dadka ay sheegayeen in ay ka cabanayaan dhibaatada iyo saameynta ay ku yeelatay in caruurtooda qaar ka mid ah la masaafuriyo, taasi oo dhibaato ku noqotay markii hore la sheegay Soomaaliya la geynayo balse haatan dib loogu soo celiyay dalka Mareykanka. Dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale maray BBC la hadlayeen waxay sheegeen in ay ugu baaqayaan in la joojiyo dhibaatada lagu hayo dadka Soomaalida.
Maanta waxaan daaraadayaa wiilkayga aniga qoloyinka la dalxiilo ku jiraa, wiilkayga aniga kanadiyan oo ay kanada ku dhashay ay iska haystaan, waana la dilay suxun baa loo dilay wiilkayga aniga jirkiisa dhan soo oynayo soo waxaa jeelka maalin walba jeelka lagu dhex dilay markaa da transfeska uu ku ahay magaalada kale loo wadaayay. Marka aniga waxaan maanta meesha u taaganahay caruurteen in noola soo daayo maamooyin baa nahay. Wiilkayga aniga kanadu ku dhashay halkan kumuu dhala isagoon yar oo jiraa Minneapolis la imid aniga kanadu ku dhashay marka sharci kanadiyan leeyahay inankayga la soo celiyaan u baahan wiilasha waxaa la yiri sharci uma ahaynin dadkan ay ku kaxayaan soo sharcigooda la imaadaa la yiri markaasaa diyaarad kala transfer lana saaraya xarmaanka u nimid inaan ka hadalno dhibna haysta oo loo geystay caruurtayada walaalahay walaahi wadanka dambi waa laga galaa laakiin anaga shiisan loo qaaday oo hadda weyn oo qofan qof kidin qofan maaragtay lagu haynin maxkamadii socota oo xataa gacan ka jabaya xasan ku jabay oo yacni weli maaragtay caafimaad ahaantiisa xataa uusan okay ahayn sida hadda halkaas markii halkan u jabay xabsiga halkan waa tagi jirnay laakiin sida halkaa loo gudbiyay wax kama heyno oo information sida hadda deportation clear oo lagu sameynaya saa waa nala sheega waxaa sheegtay in la qaaday looyo kala socday arono waxaan umaleynayaa wiilasha horta diyaarada ku cadabnaa ayaan meesha dhibaato badan ay kala kulmeen sida la sheegayana inay dhaheen toon awrsa ku jirsan diyaarada gudaheeda marka dhibaato badan lagu baraareen cuntooyinkii wax badan ay kala soo kulmeen meeshaas ee dibban kusoo gaartay.
Magacayga Firdowse Maxamed Cumar baa la yidhahdaa. Baala waxaan ka cabanaynaa dowladda Mareykankan ka cabanaynaa sababtaan ugu cabanayna waxa weeyaan ilmihii iyagoo yaryar aanu keenay oo wadanka ku koray oo intaa kusoo la-ekaaday oo aan wadankii cid u jirtaa jirin oo meel ay ku noqdaan aan garanayno haddii maanta ergoodka laga dajiyo meel allaale meel u jahaysaan aan garanayn isagoo yarba aadihii la dilay.
Kuwaasina waxay ahaayeen hooyooyin Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Mareykanka eheladoodii ama caruurtoodiina ay dowladda Mareykanka si qasab ah ugu soo celinayso Soomaaliya balse dib loogu celiyay Mareykanka mar kale oo ka cabanayay dhibaatooyinkaasi. Dowladda Kenya ayaa iska fogeysay eedeymo qaramada midoobay ay soo saartay oo ku aadan dilka 42 ruux oo Soomaali ah oo dowladda Kenya ciidamadeeda aan qaybta ka ahayn kuwa midooda Afrika AMISOM ay ku dileen gudaha dalka Soomaaliya. 60 ka mid ah dadkaasi waxaa la sheegay inay dhinteen halka 6 kalena ay dhaawacyo yihiin waxaana howlgalladaasi ay ahaayeen kuwa lagu bartilmaameysaday dadka rayidka ah sida qaramada midoobay qoraalkeeda ay ku sheegtay. Waxay dowladda Mareykanka tilmaantay in ay hadalladaasi yihiin kuwo sal iyo raad toona aan lahayn sida uu ku dhawaaqay safiirka dowladda Kenya ee Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay inaysan jirin ciidamo aan ka tirsanayn kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee Kenya ka socday jooga gudaha dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay diyaaradaha duqeymaha fuliyay inay ahaayeen diyaarado ay leedahay AMISOM oo aynan ahayn kuwa ay leedahay dowladda Kenya sida hadalka uu dhigay. Waxa uu sheegay safiirka in warbixintan ayna jirin wax la tashay oo lagala sameeyey ama lagu soo wargeliyey si ay kaga jawaabaan eedeymahaasi balse ay tahay wax la iska soo xaxariiqay sida hadalka uu dhigay. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu tilmaamay in dalka uu hareeyay musuqmaasuq asigoo sheegay in la isticmaalay lacag ka badan tii miisaaniyadda ee baarlamaanka Soomaaliya ay meel mariyeen 34 milyan ayuu sheegay inay jirto taasi oo aynan garanaynin halka laga keenay. Waxa uuna tilmaamay inay tahay mid muujinayso miisaaniyaddaasi la isticmaalay ama lacagahaasi in weli dalka uu ka jiro musuq baahsan sida hadalka uu dhigay.
Kharashaadka miisaaniyadda qodobka saddexaad 34 milyan oo dollar oo aan goluhu ku darin miisaaniyaddii hore ayaa la isticmaalay sida guddiga warbixintiisa ku jirta 34 milyan oo miisaaniyadii hore ku jirin ayaa la isticmaalay. Xaggee ka timid? Sidee loo isticmaalay? Macnaheedu waxa waaye guddigu ma sheegin faahfaahin kale, laakiin lacagtaasi waxay u egtahay lacag la lunsaday 34 million. Meeshay ka timid? Miisaaniyadani kuma jirinaa la yidhi, waana la isticmaalay. Xaggee ka timid markii hore? Xaggeesa loo isticmaalay? Raasha dakhli ururinta meelaha qaar ay muuqato hoos u dhac. Gaarsiintii 4.8 million ay sanadihii hore kasoo xarwan jirtay, hadda 3.5 million inay kasoo xarooto, iyadoo weliba sharcigii iyo isgaarsiinta la ansixiyey. Qof kastoo Soomaaliyana inta badan ama ha yaraada ama ha weynaade uu 3-4 telefoon iyo ka badan isticmaalay. Taa waxaan u baahannahay meelaha mar walba mugdi ugu jiray ka mid tahay, mugdigeedina uu sii batay. 4.8 sanadka horaatay ahay inay hadda 3.5 noqoto wax la qaadan kara maa. Guduguna waa ku ammaanaya inuu banaanka soo dhigay.
Warkii oo aad ka dhegaysanayseen subaxnimadan Talaadada ah raadio Wardheer, qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudanaha waday naga dhegaysanayo waa naga intaa. Anigoo saaxiibtiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idin akrinaya warkaa. Intaynu dib u kulmayno mar kale, sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.